Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Tak z ranního vysílání jsme naprosto plynulé přešli do vysílání dopoledního. No a když už byla řeč o známém pohádkáři Hansi Christianu Andersenovi, tak já se u něj ještě chviličku pozastavím, protože tento pán jednou řekl, že jen žít nestačí, člověk potřebuje k životu sluníčko, svobodu a aspoň malou květinu. Tak po dlouhé zimě této moudrosti velmi dobře rozumíme, nakonec snad přijde i dostatek toho sluníčka, které každému vykouzlí nějakou květinu. Možná bude opravdová nebo aspoň symbolická, plná naděje a porozumění. Pokud vás zajímají květiny všech druhů, stromy nebo užitkové rostliny, jste na správné rozhlasové adrese. Dnešní Zelené světy vysíláme živě, takže budeme čekat na vaše dotazy, podněty anebo třeba radostná sdělení. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
9 hodin 9 minut, krásný to čas, Zelené světy a zahrádkářská poradna s vámi. Takže linka 22 155 44 11 je tady pro vás, přátelé, pokud byste měli jakýkoliv pěstitelský dotaz. No a my začneme teď těmi dotazy, které nám posíláte většinou e-mailem, někdy přijdu na rozhlasový záznam, tentokrát máme e-mailové, tak krátce se pozastavím u dotazu paní Marie Hodinářové z Myslkovic, která píše, že už několik let na záhoně pěstuje hyacintovec španělský, popisuje ho s květy bílé, růžově, modře zbarvenými, vydávají příjemnou vůni, na jaře ho přihnojuje a tak dále a ptá se, jestli poslala fotografii a ptá se, jestli skutečně se jedná o hyacintovec španělský. Pavle, vy jste na tu fotografii koukal a zjistil jste, že...
Já jsem na fotografii koukal a zjistil jsem, že opravdu rostlinka je to ta, která tam má být, a když už tedy o ní mluvíme, tak jenom taková kratička připomínka k ní. Je to cibulovina, taková ta typicky jarní, i hajnička, často se vysazuje třeba i pro nějaké splanění. Když má někdo takovou jakoby větší přírodní zahradu, tak ten hyacintovec tam má své místo. Je to moc hezké, protože ta původní forma má modré květy. Existuje forma, která má vylepšené modré květy, ještě trošku jakoby výraznější barvy. No a v tom květnu, na přelomu dubna a května, to dává takový opravdu velmi příjemný, krásný akcent do té zahrady. Takže kdo by přemýšlel o tom, jakou cibulovinku si vysadit, aby byla trvalá a nebylo s ní hodně práce, tak si myslím, že hyacintovec je opravdu dobrý tip.
Tak, výborně. Další dotaz, respektive dotazy od paní Míly, tak těch dotazů je několik, budeme to brát pěkně po pořádku. Mám dotaz na některé jarní práce na zahrádce. Má motýlý keř od loňského roku vyrostl do 2 metrů. Jak vysoko od země jej mám ustřihnout? Dotaz číslo 1.
Tak u těch motýlých keřů to donedávna bylo tak, když byly pořádné zimy, že většinou teda namrzla ta nadzemní část hodně a řezala se zhruba nějaký 20 cm nad zemí. Potom, když je trošku vlhké léto, tak on to doběhne a udělá velikánské výhony, které potom během léta kvetou. Teď je to trošku vlastně na rozhodnutí paní majitelky té rostliny, jak se k tomu postaví. Může jenom lehce jí zakrátit tu rostlinu, potom se stane to, že ty výhony nebudou tak bujné, ale budou růst výš, anebo pokud by to chtěla zopakovat, aby měla takovou tu zahradu jakoby čistější, průhlednější, tak to seříznutí může být klidně radikálnější. Je to opravdu spíše na tom rozhodnutí a já říkám, že by to mělo jít tak, aby se řezalo do živého dřeva, aby tam bylo vidět, že jsou tam nějaké živé pupinky, tak tam se může kdekoliv potom, jak se zachce.
Tak já bedlivě poslouchám, protože mě tohle všechno taky čeká a už to u nás taky nastalo.
Vypuklo.
Vypuklo to už. Další dotaz. Kroužím jsem loni zasadila větvičky levandule, ujaly se a jsou z nich keříky. Mám levandule od růží přesadit anebo je tam nechat? Ptá se paní Míla dál.
No a teď řekl bych, že bude záležet na tom, jaké jsou to růže. K některým růžím se ty levandule vysloveně nehodí, pokud jsou to růže nějaké plazivé nebo nizounké, protože potom by asi byl boj mezi velikostí levandule a velikostí růže. Ale pokud se jedná o nějaké čajohybridy nebo nějaké keřové větší růže, tak si myslím, že tam můžou ty levandule zůstat. A je to zase opět jenom na tom rozhodnutí, protože někomu se to líbí v této kombinaci a někomu to trošku překáží. Takže jestli se líbí a jsou dostatečně velké, může nechat.
Tak a ještě něco, píše paní Míla, dostala jsem od známé sazeničky rakitníků. Je to už několik roků, keře rostou, ale nekvetou ani neplodí, přestože jsem jim přikoupila samčí rostlinu. Tak co s tím?
No, to už jsme měli tento dotaz, ano. A já jsem ho několikrát dostal do své mailové schránky a nemám na to odpověď. Opravdu nevím, co se děje, ale opakuje se nám to často a hledal jsem to i v takových, jakoby, na takových odbornějších, v odbornějších zdrojích a nebylo to tam nikdy uvedené, takže za to se omlouvám, ale na to to neumím poradit zatím.
Je to takový rakitníkový nešvar prostě. Tak, linka 22 155 44 11 je tady pro vás, přátelé, po písničce, ptejte se. 60. léta, tentokrát v písničce, Petr Spálený dospíval krátce po čtvrt na 10, no a linka 22 155 44 11 už je obsazená v tuto chvíli. Vítejte, dobré dopoledne, můžete se ptát.
Dobrý den.
Dobrý den, ptejte se.
Já vás všechny zdravím a měla bych jeden dotaz, který se týká pěstování petržele plocholisté. Celá léta ji pěstuju, ale s žádným velkým úspěchem. A poslední léta se mi stává, že petržel vytvoří velikou růžici, krásně zelenou, mohutnou, a kořen je něco podobného jako ženšen.
Mm-hmm.
Takže jako nevím, jestli dělám chybu já v pěstování, anebo jestli to semeno je některé... Já nevím, mutované, nebo jak to mám říct. Tak bych prosila o nějakou radu, kdy třeba tu petržel zasít, protože všude píší, já už hledám i na internetu, že se má sít co nejdřív. Jenže pak se mi zdá, že třeba mohou přijít i nějaké mrazíky, a jestli to nemá vliv na tu petržel.
Mm-hmm. Dobře, tak jo, děkujeme za dotaz, mějte se hezky a poslechněte odpověď z rádia. Naslyšenou.
Já vám děkuju taky.
Naschledanou. Tak Pavle, co s tou petrželí?
No, to je problém, který netrápí jenom tady tu paní posluchačku, ale mnoho lidí, včetně nás tedy, protože myslím si, že loňský rok zrovna vůbec nebyl pro petržel dobrý. Jestli je to otázka průběhu toho počasí, anebo ten předloňský rok způsobil něco, co se týká kvality semínek, na to neumím úplně přesně odpovědět. Když je trochu možnost, my jsme to velmi chtěli zkusit a nestihli jsme to na poslední chvíli, jsme chtěli nasít petržel už na podzim. Dělá se to. Ono je to prý velmi výhodné, protože to semínko leží přes zimu v té půdě. Tím, že promrzne, tak a vlastně jakoby trošku nabopná, tak potom klíčí velmi brzo z jara a ta petrželka by to měla stíhat. Takže ten raný výsev by neměl být vůbec žádný problém a toho se paní posluchačka nemusí bát. A to, že říkal, že vypadá jako ženšen, tak to znamená asi, že ten kořen je rozvětvený, což by nemělo být, ale oni to opravdu trápilo hodně lidí. Ale kde leží ta příčina, tak zase se musím omluvit dneska už po druhé, to mě mrzí.
Petrželová záhoda. No, některé věci prostě do některých věcí nevidíme my lidé a to se nedá nic dělat prostě. Tak petržel, máme tady další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, přerostla nám cvičení do velké vejšky a nakonec to nedokážeme sklidit, to je jenom pro ptáky. A mohli bychom tu třešeň teď ty vršky uřezat.
Děkujeme za dotaz, mějte se moc hezky, naslyšenou. Děkuju. Tak co s takovou přerostlou třešní, Pavle?
Tak ona ta třešeň nepřerostla, ona jenom narostla. To říkám záměrně, protože my lidé často říkáme na stromy třeba, že jsou přestárlé, a oni jsou jenom zestárlé, takže takhle je to vlastně i s tím, i s tou třešní, to pro ně úplně přirozené. Zásah do třešní není úplně optimální, ale dělává se to. A viděl jsem pár stromů, které byly takto upravené a docela to vzali dobře, ty stromy. Dělá se to většinou v období, kdy ty třešně zrají, v období zrání nebo těsně potom. Za prvé teda ta uřízlá špička se alespoň jednou ještě může sebrat na zemi, ta úroda. A za druhé to období, kdy ten strom na to poměrně dobře reaguje. Ale není to to nejlepší, co ta třešeň může od člověka dostat.
Další dotaz na lince 22 155 44 11. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Zdravím vás ze Šumavy a mám takový dotaz. Přes zimu topím jenom dřevem, to znamená, že mám popel dřevní a chci se zeptat, kam ho mohu použít. Na zahrádku, na jahody, na brusinky, k růžím nebo k bramborám, nevím. Mě mělo líto vyhodit, tak se prosím tam a děkuju moc za odpověď.
Nemáte za co. Ano. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Tak ano.
Pavle, kam s takovým popelem?
Takže s dřevným popelem opatrně. Dřevný popel je považován za hnojivo. Je to vlastně hmota, která obsahuje velké množství draslíku a také velké množství vápníku. Takže tady už máme část odpovědi, rozhodně ne k brusinkám a taky ne k ostatním rostlinám, které mají rádi kyselou půdu, protože stačí jedno takové pohnojení tím popelem a je docela velký problém. Mělo by se s popelem zaobcházet velmi opatrně, protože tím, že málo kdo přesně ví, jakou úplně jaké má přesné složení půdy, tak takovým tím rozhazováním toho popela se může více ublížit, než pomoct. Používá se popel na to, aby se půda, aby se změnila hodnota pH půdy, ale to používání musí být omezené. Mělo by to být jednorázové, a teď to nevím úplně přesně, ale myslím, že se říkal, že kolem 120 gramů na čtvereční metr se může dávat. Ale nemělo by to být každý rok, po každé zimě, jenom v případě, že ta půda si to opravdu žádá. Takže je to na jednu stranu trošku škoda vyhazovat, ale dávat to na zahradu úplně automaticky také není správné.
Další volající, dobrý den, můžete se ptát?
No, dobrý den, Skalice Slavík. Já bych se chtěl zeptat, jak teďko na hortenzii?
A ještě jakou, jestli máte velkolistou nebo latnatou?
Velkolista.
Dobře, děkujeme, naslyšenou. Možná bychom to mohli shrnout, Pavle.
Ano, dotaz byl, jak se zachovat k velkolisté hortenzii. Je to hortenzie, která je vlastně nejnáročnější z hlediska pochopení i z hlediska řezu. Tato hortenzie až na výjimky, to jsou ty nové odrůdy, až na výjimky zakládá květy na těch výhonech, které narostly v loňském roce. A ty květy bývají založené jenom v horní části, dejme tomu v horní pětině nebo v horní šestině toho výhonu. Takže ten horní pupen a možná dva, tři páry listu pod ním jsou ty, které nesou květy. Takže to jsou nejcennější výhony na té hortenzii z hlediska květení. Tak do těchto určitě nebudeme zasahovat a prostříhává se jenom výhony, které jsou slabé, polámané, případně když jsou nějaké konkurenční. Výhony odkvetlé z loňského roku, to se všechno stříhá, ale ještě bych čekal. My jsme vždycky byli zvyklí čekat tak do poloviny dubna, ale ukázalo se, že je potřeba čekat ještě delší dobu, protože pokud dojde k nějakým jakoby pozdním jarním razíkům, tak se velmi často stává, že ta rostlina, která byla už ostříhaná, tak potom ještě dále hlouběji namrzne a tím pádem si poškozujeme tu úrodu, jestli se tak dá říct, úrodu květu na to letní období. Takže nechal bych ten řez až opravdu někdy na květen, dokonce možná, že až po tom 15. květnu, kdyby mrazíky už snad neměly přijít žádné.
Týká se to též i hortenzí latnatých. Já mám obrovské hortenzie latnaté, spoustu takových těch suchých květů na tom. Taky ještě počkat raději.
Hanko, do hortenzí latnatých my už jsme se pustili. Na naší zahradě i někde jinde. Můžete směle vy i všichni posluchači už hortenzie latnaté stříhat, protože ty mají úplně jiný rytmus květení. Jak hortenzie latnaté, tak hortenzie stromečkovité, to jsou ty jakoby nejběžnější druhy, které se u nás ještě vidí, kromě hortenzie velkolisté, tak ty zakládají květy na letorostech. Takže co se teď ustříhne, tak vůbec nevadí, protože z jakéhokoliv pupenu, když vyroste nový výhon, tak určitě letos pokvete. Takže do těchto hortenzí se všichni naši posluchači můžou s nůžkama směle pustit.
Ano, to jsou ty snadnější, ale neméně krásné hortenzie, hortenzie latinaté. Kapela ABBA na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Po písničce pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy. Pěkné dopoledne. Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice, tentokrát zahrádkářská poradna. Máte-li tedy jakýkoliv pěstitelský dotaz, tak můžete volat na 22 155 44 11 a hned se nám rozezvonil telefon, tak jdeme odpovídat. Dobrý den, vítejte. Halo, halo. Ano, slyšíme se teď už, ano. Dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, posluchačka z Novohradska. Mám takový dotaz, prosím. Mám asi 15-letou švestku, pak ještě jednu 5-letou a listy jsou obaleny takovými, asi se špatně vyjádřím, nádůrky. Doslova na nich rostou pupínky a úroda je mizivá.
Dobře, tak jo, pokusíme se. Děkuji. Mějte se hezky, naslyšenou. Zdravíme na Novohradsko. Pavle, stačilo vám tohle k popisu té choroby?
Nestačilo, Hanko, ale to možná není vina paní posluchačky, to je spíš moje vina, že neumím na to odpovědět. Já si myslím, že to je otázka, že to je nějaký roztoč. Ale nejsem si jistý a píšu si do svého diáře pupinky na listech švestky a pokusím se odpovědět při dalším živém vysílání, co bude asi za měsíc.
Tak přesně tak, já jdu listovat kalendářem, budeme mít teď 1, 2, 3 díly, které pro vás s Pavlem předpřipravíme a živé vysílání by mělo být, pokud bude všechno tak, jak má, tak 23. dubna. Takže poslouchejte a pokusíme se odpovědět na váš dotaz, za který tedy děkujeme. No a jdeme na další, vítejte, dobrý den, můžete se ptát.
No dobrý den, posluchač Českých Budějovic. Já bych se prosím vás chtěl zeptat. Na jabloních, na jabkách se mi dělají takový černý fleky a dělá se mi to teď na broskoních. Já bych se chtěl zeptat, já jsem jako si myslel, že to je, dělají mšice a mravenci. Že jako si dělají tohleto, tak jsem dal led na stromy, postříkal jsem proti mšicím a nevím se tím rady, prostě nezabírá ani jedno.
To je na listech nebo na plodech?
Ne, na ovoci, na plodech. Takový černý fleky, jak na jabkách, tak na jablkách teda, tak i na těch broskvích.
No, na jabkách to může být sazovitost, ale víte co, nemáte z toho fotku náhodou nějakou? Fotografii?
Pro nás je...
Víte co, toto je ochrana rostlin, je velmi těžká věc, která se studuje separátně, mimo zahradní činu. Já jsem to nevystudoval a mám s tím problém to určit, i když to vidím. A když to nevidím, tak je to pro mě ještě složitější. Takže kdybych dostal fotografii, tak s pomocí nějakých dobrých knížek, které mám, tak z velké části se strefím do toho, co by to mohlo být za problém. Ale tak to já si na to fakt netroufám.
Tak se na nás nezlobte, případně kdyby někdo vám byl schopný vyfotit třeba a poslat...
Já se zeptám, já tu mám ještě starý loňský jabka a ty, na těch jsou ty fleky. Kdybych vám to nějak do redakce dopravil, nebo...
Ta fotka by byla asi lepší.
Fotka lepší, do redakce se ani nedostanete dneska. Ale fotografie, kdyby se vám povedlo třeba, jestli nemůžete vy, tak někdo z kamarádů, že by vám to vyfotil alespoň na mobil a poslal tu fotografii nám. Protože pokud budu mít fotografii, tak to zrovnám s fotkou z nějakého atlasu nemoci a škůdců. A možná bych vám pomohl, ale tak to opravdu nevím.
A hlavně Pavel tady taky bývá občas, takže ta jabka by zůstala na recepci, myslím, že dlouhou dobu a paní recepční by nás za ně nechválili. Ale určitě adresa zelenesvety@cb.rozhlas.cz, tak tahle adresa funguje velmi spolehlivě, chodí nám na ní dotazy, ale taky fotografie. Tak kdyby někdo z vašich známých dětí třeba nebo někdo byl schopen vám ta jabka vyfotit a poslat jednoduše na tuhle mailovou adresu, není to nic složitého, tak se tomu rádi pověnujeme.
Mě by
se
to pomohlo. No.
Děkujeme za málo, mějte se hezky, naslyšenou. Tak ano, to jsou ty věčné choroby, které tady každý rok řešíme, ale je to velmi těžké řešit to takhle po telefonu. Další z vás, dobrý den, můžete se ptát?
Dobrý den, já volám Stuča. Mám na jabloních a na třešních moc mechu. Obalený úplně mechem. Jak ten mech dostat z těchto stromečků? Jsou to starý stromy, už jsou to hodně starý stromy.
Mm-hmm. Děkujeme, mějte se hezky, zdravíme do Tučap naslyšenou. Tak co s mechem na stromech, Pavle? Už jsme to řešili tedy několikrát.
Já s tím mám osobní problém to vůbec řešit, tady tu věc, protože strom je příznivé místo na to, aby tam rostl mech. Já jsem nedávno jel kolem jednoho autobazaru, kde není příliš velký otoč a také jsem viděl mech už na těch autech. Mech je na planetě Zemi o mnoho milionů let více, než jsou lidé. A je to jeden z organismů, který se nejlépe adaptuje na všechny možné změny a v podstatě je skoro všude. Já si myslím, že když je na kmenech stromů mech, tak je to v pořádku, že nic špatného se neděje, protože je to jenom mech, který vlastně přijímá živiny zejména ze vzduchu a tomu stromu na tom kmeni, na té kůře, podle mého neškodí, kolik je krásných stromů v lese, které jsou obrostlé mechem.
A jak se jim daří a je to pastva pro oko. Tak musíme se s tím naučit žít.
Já se ještě k tomu vrátím k jedné věci. Vím, že v Anglii, Angličané jsou takový velmi precizní zahradníci a ti třeba čistí kmeny bříz, aby byly hezké, aby byly opravdu bílé. A tam se ani nejedná o mech, tam se jedná spíše o řasu, která vlastně zazeleňuje ten kmen. Tak oni v zimě, když jako nemají žádné sázení nebo jinou péči o zahradu, tak vlažnou vodou utírají ty kmeny břízek, aby byly hezké. Ale toto je asi jiný případ. Asi myslím, že je lepší se naučit s tím žít.
Já sleduji jeden takový zahraniční dokumentární cyklus, který v úvodu vždycky začíná pohledem na různé rostliny a je tam vždycky strom, který je nádherně obrostlý mechem a já se na tenhle záběr strašně těším a moc se mi líbí. Takže no, pastva pro oko to je. Máme pořád nějak tendence ty naše rostliny chránit od všeho, zachraňovat, ale v případě, že neškodí, tak můžeme být, myslím, klidní. Další volající, dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchačka z Budějovicka. Já mám královský ořešák, 9 let. První tři, tak za 2 roky mi plodil a první ty 2-3 roky byly plody pěkný. A pak začaly ty listy úplně vám črnat, flékatit, ty plody úplně černý, celý ořech černý. Nevím, co s tím, čím bych to měla postříkat a kdy. Já totiž vedle, blízko, mě vyrostl bez. A ten bez je to samý, jestli to třeba nepřelezlo z toho bezu.
Tak děkujeme za dotaz, mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji.
Naslyšenou.
Děkuji.
Tak Pavle, co s takovým ořešákem, ze kterého černá leze až na bez? My jsme u toho zase, to jsou pořád ty choroby.
No ano, ale v tomto případě se dá odhadnout, co by to mohlo být, to bude houbová nemoc, která prostě když se rozšíří v tom okolí, tak ty rostliny poměrně hodně postihuje a také neřekneme, jak a čím ho postříkat, protože to není řešení. Jako ořešák, který má 9 let, tak do něj se ještě dá možná vejít dostat s tím postřikem, ale ta situace bude nastávat pořád, tam bude růst a stříkat velký ořešák je téměř nemožné, takže spíš je důležité zabránit té houbě tomu, aby tam měla dobré podmínky pro život. Nevím, jestli je tam mokro, jestli je tam stín, jak to tam všechno je, ale v každém případě zapotřebí spíše ty agrotechnické úkony dělat, listy z těch postižených stromů vyhrabat a nenechávat na zahradě, odvést to. Případně ten ořešák malinko prosvětlit, aby do toho šel vzduch a sluníčko, aby tam byl průvan. Teď se to nesmí samozřejmě, teď jsou ořešáky v míze, ale někdy v létě, kdyby se to dělalo, možná by to bylo prospěšné. A spíše se vlastně postarat o to, aby těm houbám se tam nedařilo v tom prostředí.
Už jsme řešili, myslím, že několikrát tamhle probléma je vidět, že mnoho posluchačům to trápí. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý den, můžete se ptát?
Dobrý den, tady posluchačka z Pařanska. Chtěla jsem se zeptat, pan Chlouba tam povídal, že dřevěný popel, že škodí veškerýmu jako No prostě všemu. My ho dáváme dost často pod brambory. Je to škodlivý?
Děkujeme, mějte se hezky naslyšenou. Tak, myslím, že nebylo řečeno úplně, že by škodil, to ne.
On škodí ve velkém množství.
Ve velkém množství,
tak. Když se dává často na stejné místo, tak může škodit. Tak by to bylo správně řečeno, může škodit. A já jsem vždycky opatrný v této věci, protože já nikdy nevím, jakou půdu má ten tazatel. Takže když má někdo půdu zásaditou, která obsahuje hodně vápníka a ještě do toho přidá ten popel, tak určitě škodí, protože potom to pH hodnoty se tak zvyšuje, ta hodnota pH se tak zvyšuje, že to tak zasadíte, že to ty rostliny nemají rádi. Jestli to na nějaké zahradě funguje pod brambory pravidelně a brambory jsou dobré, tak to asi neškodí, že? Ale je velmi obtížné a také docela riskantní, řekl bych, dávat tyto univerzální rady, že by to mohlo platit na každé zahradě a na každé půdě.
Tak výborně. Další dotaz. Dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den. Tady je posluchačka z Hlivy. Já bych se chtěla zeptat pana Chloudy. No, koupila jsem švestku a první nebo druhý rok ještě rodila. Měla velikánský plody, asi 4, protože byla mladá. A teď už nám několik let prostě vždycky vodka. Jako kvete, nasadí pupenu a všechno. A když to všechno kvete, tak to začne, jako by to mělo mšice. Když ty listy rozebřu, žádný mšice tam nejsou. A potom to všechno spadá. Zní úplně všechno. Květy, listy a najednou to znovu obrazí a vyrostou nádherný listy, jenomže samozřejmě bez květů a roste do výšky dál. Co s tím máme dělat? Žádným šice tam opravdu nejsou a vždycky, když se to znovu se to prostě obnoví ty listy a roste dál. Děkuji vám za odpověď.
Prosím, naslyšenou. Tak taková švestková záhada.
To opět dneska se všechny okolnosti sešly, že dostáváme otázky, na které nejde odpovědět, když my to nevidíme. To je pro mě to velký problém, opakuju to mnohokrát a každého si poprosit, aby když potřebuje vyřešit problém s ochranou rostlin, aby poslal nějakou fotografii, protože já teď opravdu nevím. To, že švestka odkvete a neplodí, může být tím, že tam není opilovač. Švestky potřebují opilovače nějakého a možná, že tam před časem byl u sousedu stromek, pokáceli ho, teď tam není. Takže je to jsou věci strašně komplikované, na které se dálkově odpovídá velmi těžce.
Tak další volající, dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, já vás zdravím, tady posluchačka Marie. A chci se zeptat na chlouby, taky na švestku. Chceme vysadit švestku a sousedí mají kolem našeho plotu vysázené tůje. Tak se chci zeptat, jestli když bude švestka vysazená 2 metry nebo 3 metry od těch tůjí, jestli poroste.
Děkujeme vám za dotaz, mějte se hezky. Děkujeme. Naslyšenou. Děkujeme. Tak, Pavle.
Tak já si myslím, že vzdálenost 3 metru je relativně bezpečná. Jediné nebezpečí, které od tují v této věci hrozí, je jakási prostorová konkurence, protože tuje jsou rostliny, které jsou žíznivé a hladové a ty jejich kořeny se o to umí postarat, aby tuje dostala to, co potřebuje. Takže jiné riziko tam není. Spíš jde o to, aby ta vysadbová jama byla dobře udělaná, aby švestka dostala dobrou půdu na ten start, vlastně na celý život. A velmi důležité je, aby měla dostatek sluníčka. Jestli tyhle ty věci dostane, tak tu je na vzdálenost 3 metru by neměly vadit. Blíž bych už nešel teda s tou výsadbovou jámou.
Tak výborně. Poslední dotaz, posluchačský dotaz, který tady máme. Dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den, posluchač Českokrumlovská. Já bych se měl dotaz na muškáty. Chtěl jsem se ptát, kdy je vysazovat. Chtěl bych takové ty husté na okně, jak jsou v Alpách, v Tyrolsku, všude to vidím. Jsou husté, převislé, hodně barevné. Kdy vysadit, na jakou stranu, na jih, na západ, kam je posadit, jaký hnojivo a kde zakoupit, nebo jakou kvalitu, jaký druh. Já jsem se chtěl zeptat. Děkuju.
Poradíme, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju, Rafaele.
Tak muškátový dotaz.
Tak ty tyrolské muškáty krásně husté. Bývají proto tak krásné, protože to jsou staré rostliny, které si majitelé přezimují. A díky tomu, že se jim to povede, tak se dají dopěstovat za dobrých okolností krásné rostliny. Takže rada pro tohoto pana posluchače a pro každého jiného, pokud chce mít velmi bohatý ten truhlík nebo tu násadu těch muškátů, tak je lepší koupit větší rostliny, než takové ty malinkaté v sadbovačích, protože ty to prostě za ten jeden rok nestihnou narůst do takové krásy veliké. No a co se týká umístění z hlediska sluníčka, tak jich je optimální, to je nejlepší poloha. Musíme si uvědomit, že muškáty jsou rostliny z jižní Afriky, kde slunce svítí hodně, a pakliže mají dobře růst a hodně kvést, to stojí hodně energii, tu rostlinu, tak je zapotřebí pravidelně tyto rostliny přihnojovat. Zálivka má být vydatná, ale nemá být extrémně častá. Je důležité, aby povrch půdy dobře obschnul, aby ty muškáty nestály v mokré půdě trvale. To by se jim nelíbilo. Takže hodně světla, hodně slunce, hodně živin a půdu dobře propustnou, aby když se zalije, aby bylo vidět, jak ta voda rychle vsákne a ta nadbytečná přes ty odtokové otvory zmizí.
Tak, doufám, že jsme poradili a pomohli, jak už tady zaznělo, další živě vysílané zelené světy by měly následovat zhruba za měsíc. Ještě, Pavle, než se rozloučíme, tak určitě by bylo dobré říct, máme venku dneska, předpovídáme 18 stupňů, krásně teplo, podobně jako včera, už nás to tahá ven do zahrady. Já už jsem taky vyšla jsem s nůžkama a velmi často se mi stává, že zůstanu u nějaké té rostlinky stát a nejsem si jistá, střihnou, nestřihnou, se střihnou hodně nebo málo. Já mám poradce na telefonu. Já mám Pavla Chloubu, takže volám, fotím a tak dále. Ale možná bychom v tom našim posluchačům mohli udělat jasno, co by se teď hodilo na zahradě dělat, co stříhat, co nestříhat.
Ono je vždycky dobré se trošku snažit poznat ty svoje rostliny. A kdo je malinko spozná a rozumí jim, tak se snadno zorientuje i v této věci. Obecně platí pravidlo, že rostliny, které kvetou brzo z jara, tak by se měly stříhat až po odkvětu. Pokud tedy to stříhání ty rostliny vyžadují, jsou keře, které to nevyžadují vůbec, anebo jenom málo. Typickým takovým jakoby představitelem této skupiny je takzvaná zlatice nebo zlatý déšť. To já občas vidím, jak ve veřejné zelení ty technické služby, aby prostě si našli nějakou práci na zimní období, tak ty rostliny třeba řežou v únoru. A mně to přijde jako obrovská škoda, protože vlastně se připravujeme v první fázi o to kvetení a za druhé potom ubíráme ptákům možnost pro nějaký ukryt. Takže ty řezy všech keřů, které nás čekají, tak bychom měli vnímat komplexně, nejenom to, jestli teda ta rostlina v tu chvíli potřebuje zmladit, jestli bude kvést nebo nebude kvést, ale z toho pohledu, jak vlastně tam funguje celý ten ekosystém. Protože třeba zrovna taková ta zlatice, to je takový skoro až plevelivý keř, který je opravdu krásný jenom pár dnů v roce, potom, že to je jenom takové houšti, ale je nesmírně užitečná právě pro to ptactvo, aby tam hledalo svůj úkryt. Takže si myslím, že před každým řezem, před každým stříhnutím nůžkama bychom si všechny tyto věci měli uvědomovat. Některé keře se nestříhají, tyto poučky platí a mnoho zahradkářů a zahradníků to zná, třeba ví, že magnolie nebo výliny se nestříhají, ale to je myšlené tak, že se nestříhají, že se nezmlazují nebo neskracují, ale když roste někde nějaká větev špatně, zlým směrem nebo je poškozena, tak zase můžeme ustřihnout s čistým svědomím bez nějakých velkých výčitek. Takže chce to takový komplexní přístup a naučit se poznat své rostliny.
Možná rostlinky pozorovat. Já jsem první rok pěstovala rozchodníky, sázeli jsme je loni a vlastně jsem si říkala, jak já je budu stříhat a oni mi to napověděli sami vlastně. Od země začaly růst nové zelené rozchodníky, navrch zůstaly takové ty hnědé, nevzhledné šlahouny z loňského roku, takže jsem je jenom ustřihla a takhle porostou dál.
Je to správně. Ono vlastně u těch trvalek, toto je téměř univerzální recept. protože trvalky, to jsou většinou byliny, tedy, které přezimují v té kořenové části a ta nadzemní část skoro vždycky uhyne. Takže trvalkové záhony, které jsou jednolité jenom z trvalek, tak tam je ta údržba jednoduchá, co se týká přemýšlení. Všechno se to prostě bere těsně nad zemí, protože ta náť je pozimně uschla. Jsou potom ještě takzvané polokeře, tam do této skupiny patří právě levandule nebo šalvie lékařská. Tam už musíme být trošku opatrnější, protože když tu rostlinu seřízneme úplně nad zemí, tak jsme ji obvykle odsoudili k smrti už, ale musíme nechávat část dřevité hmoty nad povrchem půdy a řezat více opatrně, ale to jsou všechno zkušenosti a já bych každému radil, aby si ty zkušenosti vytvořil sám, aby se toho nebál, když uděláme nějakou chybičku, no tak jednu nebo dvě rostlinky dokoupíme a ty další pokusy už potom nebudou plané, ale budou úspěšné.
Ano, chybama se člověk učí a to je asi ten nejlepší učitel.
A ty vlastně jsou nejlepší, teda. Nejdražší, ale nejlepší.
A pamatujeme si je opravdu navždycky. Tak to bylo z dnešních zelených světů všechno, přátelé. Já myslím, že loučit se budeme, Pavle, i dneska tradičně.
Zkusíme to tradičně, popřejeme našim posluchačům a zahradníkům, zahrádkářům příjemnější a veselější život s rostlinami.
I tentokrát s vámi byli Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Mějte se krásně a za týden naslyšenou.